Ma tulin tagasi, ütles Liino silm, kui kodakondsed olid hommikusöögiks kogunenud. Sellepärast, et kuulsin Landist. Varjamisest on kõrini. Ei ole enam lusti metsas redutada ja et minu järel luuratakse. Kui võiks lasta ilmal ära klaarida? Preili Iida jaoks ei klaarinud see sisse juhatus ilma põrmugi. Pigem tõstis tuult. Sa arm halastus, torises Preili Iida suletud köögiukse taga. Mitte ei jäta meid rahule too linnusilm. Nüüd on teine nagu sula või. Aga kui see mees kas või minu enda silma all piiblile suud annaks, ei mina teda usuks. Ja mina pean siuke selle keetma ja lauale panema. Olgu ma neetud, kui ma seda teen. Seda ma ütlen, jah. Preili pigistas huuled pahuralt prunti ja astus vihasel sammul tagauksest välja pesunöörile riputama. David oli natuke vähem umbusklik. Ma ei tea, mis tal plaanis on, tunnistas ta mulle. Aga linnusilma ma tunnen. Tema süda on kõva nagu kuivanud hikkoripuu. Tema kahetsus ei veena mind. Mägilastel ei ole kombeks alandlikult andeks paluda. Preili Alice oli peaaegu pidevalt näha missioni majas. Nüüd, kus linnusilm oli tagasi, märkasin, et ta uuris meest hoolega. Preili Alice ei kommenteerinud Preili Iida ega Davidi reaktsiooni. Ta nägi pealt ka isa ja poja taaskohtumist, mis oli nii iseloomulik. Kehvad lood, mis? Küsis linnusilm haigetoa ukse peal. Me ei pruukinud talle vastata. Tal tarvitses vaid Landile pilk heita. Oma muret poja pärast ei osanud ta muud moodi väljendada, kui rämeda märkusega. Oled pererahva vastu niisama kangekaele nagu ikka, mis? Pois pilgutas raskeid tursunud lauge ning vaatas isa üllatuse ja rõõmuga. Noh, irvitad nagu opossum. Andsin jalgadele valu, et siia jõuda. Peaksin sulle vastu lõugu virutama, et ma ära tunneksid. Kohmetult taandus ta toast välja, mudides käes luitunud musta viltkübarat. Koridoris ütles ta. Kui Landi seda visi haigevoodis pikali on, siis ma tahaksin appi jääda. Vastas Preili Alice. Linnusilm, me hindame teie pakkumist. Meil oleks abi vaja. Aga ühte me peame teile ütlema. Me ei saa teid siin seaduse silma eest varjata. Seda ma teadsin, kui tagasi tulin. Naine vaatas mehele silma. Te tahate, et me politseiga kontakti võtaksime? Tomi mõrvamise pärast olete ikka veel taga otsitav. Teate isegi. Kas tahate kohtu ette minna? Mees vaatas maha. Siis naisele silma. Ma olen järele mõelnud. Ei ole mõtet redutada. Meie üllatuseks kinnitas linnusilm oma sõnu tegudega. Ilma vastu vaidlemata asus ta tegema kõige alamaid töid. Võttis pliidi alt tuhka, raius puid ja kandis sisse, tühjendas ööpotte, tõi kaevult pangedega joogivett keetmiseks, tõi pesuvett, keetis poisi voodipesu õues mustas pesukatlas ja küüris seda leelises. Võttis enda peale sellegi ülesande, mis oli Davidile kõige vastikum. Mattis patsiendi leelisega ülevalatud väljaheiteid 4 jala sügavusse kraavi. Ehkki David abi üle rõõmustas, oli tal seda uut linnusilma taluda veel raskem kui vana. Endist linnusilma ta vähemalt mõistis ja tundis õiglast nördimust tema ja kõige selle vastu, mida ta esindas. Ühel hommikul puhkasin esitrepil jalgu ja hingasin mäestiku õhku, kui kuulsin Davidit doktor McNeiliga ägedalt vaidlevat. Kelleks ta ennast õige peab, kui tuleb siia niisugust žesti tegema? Miks ma peaksin laskma end mõrtsukalt üssata? Või siis tema halb poeg? Ma kohe ei või näha, kuidas naised Landit põetavad. Isegi Opal McHone tuli appi. Läbi lahtise saali akna õue kostev hääl läks pahameelest valjemaks. Kus mul Velsi prints? Häilus on palju teisigi tüüfuse voodis. Ja mitte ühtegi neist ei pesta 3 korda päevas ega söödeta iga 30 minuti takka, et see peab just Landi Taylor olema. Pikk vaikus. See peale doktori hääl. Ma mõistan teie tundmusi, David. Aga arstipraktikat alustades andsin ma vande. Hippokratese vande. Ma ei või seda unustada. Sellepärast pean ma tegema kõik, mis minu võimuses, et päästa elu. Ükskõik kelle elu. Iga elu. Nõnda siis. Jälle vaikus. Enne kui hääl jätkas. Teeme Landi heaks kõik, mis suudame. Kahjuks ei jaksame kõiki põetada. Sel nädalal jälle 3 surmajuhtumit. David neelas protesti sõnad alla. Hääled lakkasid. Tõepoolest, enne nädala lõppu oli nii palju uusi haigestumisi, et meil polnud teist valikut kui kool kinni panna ja loota, et tegemist on paljalt edasi lükkamisega. Iga kätepaar oli vajalik põetamiseks, toidu valmistamiseks või haigetele viimiseks. Nädala lõpuks oli teada ühte kokku 54 haigusjuhtu. Ma poleks uskunud, et meie elu võib nii põhjani muutuda, aga ma polnud ka teadnud, mida õieti tähendab kardetud sõna epideemia. Peaaegu ükski perekond ei jäänud taudist puutumata. Mõnikord polnud peres ühtki, kes keedaks või teiste eest hoolt kannaks. Preili Alis pani käima supiköögi, ja värbas iga mehe, kell oli hobune või muul, toitu laiali vedama. Väsimus, mis tungib üdini, sest iial ei saa järjest tervet tööd magada. Sellest ärrituvus, närvid ei pea vastu, pidevalt jalul ja põetamas. Nii et jaladallad seismisest, kõndimisest, jooksmisest tuld löövad. Ja kõige hullem, nii palju küsimusi, nii palju tundmatut. Kus on haiguse põhjus? Kuidas taud levib, kuidas ennast kaitsta. Hirm ja teadmatus kummitamas. Kes on järgmine taudi ohver? Nädala jooksul tõi doktor McNeil meile 3 armetut toruvukest, kelle ema oli 2 päeva pärast isa surnud. Esimesel korral tõstis ta sadulast maha väikese Iil McDade'i ja tolle vanema venna Hollandi. 3 päeva pärast 10-aastase noora. Niisuguses olukorras muutusid arvamused ja nihkusid väärtused. Taudi üks kõrval nähtusi oli, et kõik vanad viskivabrikud täie jõuga käima pandi ja uusigi aparaate üles seati. Mägilastel oli kinnis idee, et koduaetud viin tapab pisikuid, et lonks viina iga päev annab jaksu, et ilma viskita ei maksa võtta ühtegi rohtu. Me kõik nägime, mis käimas oli. Aga kõige raskem oli seda taluda Davidil. Kõigist nihetest kõige hämmastavam oli ehk see, et kõikjal häilus leidus inimesi, kes muidu olid paistnud tülpinud ja initsiatiivitud, kes aga nüüd, kriisiolukorras, lausa enne nägematuga korda said. Kui mul vähegi mahti oli, mõlkutasin selle üle, mis oli meie kuulutustöös harilikel aegadel puudu jäänud. Mingi motivatsioon, mida häda ja õnnetus nüüd ise pakkus. Kas meie usk polnudki mõeldud inimesi süstima, olema ajendiks apaatia, kurjuse ning andeks andmatuse väljajuurimisel, aitama meil korda saada ülesandega muuta puulõika ja kuru rahvas kogukonnaks, milleks nad mõeldud olid? Kas vajavad inimesed alati katku, sõda või tragöödiat? Et saada ise endast välja raputatud. Muidugi, Preili Alice ja doktor McNeili absoluutsest isetusest tüüfusepideemia ajal oleks võinud lugulaule laulda. Nemad paissid viibivad korraga kõikjal. Tohterdamas, põetamas, lohutamas, rõõmustamas, teenimas. Kuid Preili iidagi näitas üles üllatavat survetugevust. Mida suuremaks läks olukorra surve, seda vähemaks jäi kurtmist ja pahurat nägu. Selle asemele ilmus otsuse kindel, rõõmus ilme. Davidki pani visalt kõik mängu. Üksnes haigete enestega ei tahtnud ta tegelda. Märkasin seda, kui teda lähemalt jälgima hakkasin. Tuli ilmsiks, et talle ei meeldinud olla tõbise, vigase või haige läheduses. Haigevoodi ääres toimuv tegi ta nii kohmetuks, et ta katsus, kuidas aga minema sai. Võib-olla sellepärast, et David ise oli alati olnud terve ja tugev. Tal polnud midagi, millest lähtudes mõista haige inimese viletsat olukorda. Parema meelega viibis ta alati teel, kandis laiali suppi ja käis Elpaanos rongi pealt rohtusid ja toidukraami toomas. Harilikult oli tal kaasas Isaac McHone, kes tundis suurt rõõmu Davidi paremaks käeks olemisest. Telefoniaparaat säästis palju vaeva, sest me helistasime Elpaanosse ja lasksime vajaliku rongiga teivas jaama toimetada. Olukorra halvenedes hakkasin ma päris kartma, kui David ja Isaac esiuksele ilmusid. See tähendas mõnd uut haigus või surmajuhtumit. Ühel päeval tulid nad teatega, et Sadie Spencerile on palavik ja punased tähnid ihul. See oli must päev. David, küsisin ma, kas te ei arva, et peaks üle mäe ratsutama ja tüdruku siia tooma, enne kui ta nii haigeks jääb, et teda enam transportida ei saa? Ei, seda ma ei arva, Kristi, te ei saa siia enam kedagi juurde võtta. Aga Klaara ei oska Sadie eest hoolitseda. Ta on ise veel laps. Te ju teate, kui oluline on tüüfuse puhul põetamine. Sellest sõltub elu või surm. David ei paistnud mind kuulavat. Tal oli käes kiri, mida ta lahti ja kokku voltis. Kristi, miski teeb mulle juba mitu päeva muret. Te peate siit ära minema. Tagasi koju. See ei ole teie koht. David, ma räägin Sadie Spencerist. Aga mina tahan teist rääkida. Teie olete ohus. Mitte rohkem kui teie või keegi teine. Olete küll. Te sunnite end liiga palju tagant. Pealegi, noored naisterahvad on suuremas ohus kui ükskõik kes. Kes seda ütleb? Neil. Kas te kavatsetegi nüüd seal seista ja mulle peale käia, et ma jalga laseksin? Et ma ei mõtleks kellelegi ega millelegi muule, kui ainult oma naha päästmisele? Ma ei ütleks seda viisi. Aga mina ütlen, et ma ei tee seda. David oli ühtäkki nii pettunud ja väsinud, et minus kihvatas süütunne. Vaadake, David, kui ma vabatahtlikult mägedesse tulin, siis ma arvasin, et tegin seda õilsatest motiividest lähtudes, inimarmastusest ja abivalmidusest. Nüüd ma tean, et see polnud kellegi põhjus. Ma tulin ise enda pärast. Ja sellepärast ei saa ma samal põhjusel ümber pöörata ning jalga lasta. Kaua aega valitses meie vahel vaikus. Viimaks ütles David ettevaatlikult. Mul on veel üks põhjus seda juttu üles võtta. Ootasin. Teie vanemad on murest aru kaotamas. Nad kirjutasid mulle. Ah, selles on asi. Kirjas seisab, et kasutage oma mõju, eks? Umbes nii. Väga isa moodi. Mu tütreke, hoolitsege mu tütreke seest. Usun, et nende asemel oleksin minagi mures. Armastan neid ja mõistan, mida nad tunnevad. Aga David, ükskord jõuab kätte aeg, mil tuleb teha seda, mida sa õigeks pead. Ja praegu pean ma hoolitsema Föllaiti tütre eest. Seda olen ma talle võlgu. Vaatasime tõtt. Olime liiga väsinud, et seda viisi vaielda. Ramp väsinud inimesed lähevad kergesti tülli. Sellepärast ei öelnud ma enam midagi. Tehke siis nagu arvate, kehitas mees õlgu ja lahkus. Esiotsa oli doktor McNeil kaljukindlalt vastu, öeldes, et alati on eelistatavam tüüfuse haiget mitte paigast liigutada. Aga kui ta siis ühelt poolt ohtu, teiselt poolt põetamist kaalus, otsustas ta ise tüdruku vaipade sisse mähkida ja ära tuua. Teadsin, et mehed olid oma vahel arusaamisele jõudnud, et Spencerite vahet joostes kulutan rohkem jõudu, kui Sadit koha peal põetades. Nüüd nägi meie suur õuepoolne tuba välja nagu haigepalat. Riputasime linad voodite vahele. Terve maja oli täis vänget karbooli ja piirituse lõhna. Sekka tüüfuse laibalehka. Kolmandaks nädalaks langes landi temperatuur peaaegu normaalseks ja isu tuli tagasi. Nüüd oli ta kogu aeg näljane. Jälle kogus doktor McNeil meid saalituppa kokku, kaasa arvatud Iisak ja Linnusilm, et seda puhku kõnelda paranevatest tüüfuse haigetest. Landi on 16 naela alla võtnud, alustas ta. Loomulikult nõuab ta keha toitu. Aga see on väga ohtlik staadium. Tüüfuse puhul ei või end iial lõdvaks lasta. Isegi kui palavik on ära läinud ja haige jalul, on oht ikka veel tõsine. Doktor süütas piibu ja kummardus ette poole. Las ma seletan seda nõndamoodi, jätkas ta. Tüüfuse haige seedetrakti seinad on lõhukesed, haavandilised. Kui patsient liiga vara tahket toitu sööb, võivad sooleseinad mulgustuda. Mõnikord tuleb sellest verejooks. Olenevalt sellest, kui sügavad on haavandid ja kas nad hõlmavad ka veresooni. Arst kiikas Linnusilma poole, kes ei paistnud aru saavat. Teisi sõnu Linnusilm. Kui landi liiga vara tahket toitu sööb, tulevad tema sisse augud ja verd hakkab jooksma. Linnusilm vangutas pead. Talle meeldis, et talle teistest eraldi tähelepanu osutati. Perforatsioon on alati tõsine asi, enamasti fataalne. See tähendab surma, Linnusilm. Ainus kindel reegel on jääda vedela toidu juurde terveks 10 päevaks pärast temperatuuri normaliseerumist. Naised, andke landile paksu toitvat suppi, kus oleks kartulit, hernest, leivapudi, kartuliputru, keedetud munaga väga pehmelt. Peate raudselt kinni pidama vedelast dieedist. Nõudku landi kui tahes vihaselt midagi tahedat. Said aru, Linnusilm? Doktor, mina jätan selle raudselt meelde. Aga see poiss on alati väga vastaline olnud. Ta ei jäta enne, kui saab, mis süda himustab. Selge see. Selleks ma teid kokku kutsusingi. Ja sind ka, et poissi vaos hoida. Kui ta üleval käima hakkab, tahab ta kõike süüa, mis silma hakkab. Kui me lubame tal süüa, mida ta tahab, võib ta surra. Sa ehk tuled temaga toime, Linnusilm. Küll, doktor, kui ta siin ringi rabelema hakkab, küll ma siis teda talitsen. Küll ma talle näitan. Doktor McNeil ei rutanud sugugi ette. Kahe päeva pärast koristasin haigetoas landi lahtrit. Nüüd, kus ta end paremini tundis, käitus ta minuga, nagu oleksin ma korraga tema ema ja tüdruk. Alati sirutas ta käe minu käe järele ja katsus mind igasugusel ettekäändel kinni pidada. Ma ei jää magama, kurtis ta. Sa näed hea välja, Landi. Teie ei pööra mulle enam tähelepanu, muud kui lähete siit ära. Mul on tegemist. Säädit ja noorat ja iili tuleb ka põetada. Praegu on säädi kõige haigem. Tüdrukud teevad alati nägu. Ta ei kurda pooltki nii palju kui sina, Landi. Miks te ei puhka seal tugitoolis ega aja minuga juttu? Kas te häbenete? Ei, Landi, ma ei häbene. Noh, ma ei palu ju teilt midagi sündmatut. Muidugi mitte. Vaatmis, istu ise sinna tooli ja kõneleme, kuni ma sulle puhtad liinad panen. Poiss hirnus tasakesi naerda ja ronis voodist välja. Millal isa ja mina koju tagasi läheme? Mina ei tea, igatahes mitte enne, kui sa terve oled. Hei, mis see on? Alusliina madratsi alla toppides oli mu käsi millegi otsa sattunud. Tõmbasin välja kommikoti. Kust sa need said, Landi? Ei ütle. Sa tead, et sa ei tohi neid süüa. Doktor McNeil ütles, miks. Poiss ei teinud väljagi. See toit ei täida kõhtu. Naiste rahvaste lurr, ütlen ma, iga tahes, virises poiss. Vaadake, kui kõhnaks ma olen jäänud. Panin karamellid ukse taha halli ja jätkasin voodi kohendamist. Kaeblik hääl ajas oma. Piikutasin ja limpsasin keelt, mõeldes kuumast karaskist ja lihast. Tahan laagritsa pulki. Vaatasin poissi kohkunult, haletsevalt. Küll sa saad varsti kõike. Aga mis doktor McNeil rääkis, on tähtis. Ta mõtleb sinu peale. Võta teda kuulda. Ma ei karda tohtrit. Kommid ei tee kellelegi kurja. Õhtusöök kulges kaootiliselt. Iga üks sõi ise ajal, et toita voodihaigeid ja oma tööd jätkata. Otsas olid need ilusad ajad, kus oli mahti laua taga naljatada ja arutada. Ehkki Preili Iida leebus ega jäänud oma esialgse keeldumise juurde linnusilmale süüa teha, märkasin, et ta korraldas asja nii, et ei istunud kunagi tolle mehega ühes lauas. David oli õhtusöögi varakult lõpetanud ja oma parakki läinud. Preili Alice läks kabinette poole Bessit vaatama. Bessit, kes oli nii palju lubav, lootsin tast palju järgmisel kooliaastal. Mul polnud isu. Sõin ära kausikese täie suppi, näksisin natuke liha ja kartulit. Leivapudingi jätsin täiesti järele. Harilikult oleks Preili Iida see peale põlglikult torisenud, aga nüüd viis ta puutumata toidu sõna lausumata minema. Epideemia oli kõike muutnud. Mõtlesin oma õpilastele ja plaanidele, mida olin nende jaoks teinud, kasutades Grantwicki ideesid raamatust taanlaste seas. Internaadist oli saanud hospital. Polnud mahti õpetada naisi, kes oleksid tahtnud lugema õppida. Ei olnud võimalust valmistada ja müüa käsitöötooteid, nagu tookord Preili Alice'i õmblusringis mõtlesime.